В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Найбільш обговорювана тема дня. Прошивайте ВКонтакті, Однокласники, Яндекс і реакції.
Ну, очередное проявление недружественной, недальновидной политики Киева в отношении Российской Федерации.
Так відреагував Кремль, а якими є реакції на вулиці в Києві?
Це всього-навсього соцмережа і, ну, важливе таке спілкування, яке ми не втратимо. Так.
Позбавлення Андрія Артеменка депутатства. Чи є в цьому політичне підґрунтя?
Нема жодного політичного підтексту. Є проста річ. Громадянин іноземної держави не може бути депутатом Верховної Ради України.
Ми почуємо й інші думки. І все це у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Вищий господарський суд України відхилив касацію російської компанії «Газпром» на рішення антимонопольного комітету про стягнення з неї штрафу в розмірі майже 172 мільярдів гривень. Як повідомила прес-служба антимонопольного комітету, сьогодні суд відмовив у задоволенні касаційної скарги «Газпрому» на рішення попереднє рішення українських судів, якими було присуджено стягнути з компанії «Газпром» до українського бюджету штраф і пеню в розмірі загалом 171 мільярд 900 мільйонів гривень. Цей штраф на «Газпром» антимонопольний комітет наклав ще в січні 2016 року за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через українську газотранспортну систему. «Газпром» не виконав це рішення і оскаржував його. Верховна Рада України запровадила адміністративну відповідальність від штрафу до адміністративного арешту за виготовлення і пропаганду так званої «Георгіївської стрічки». Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення підтримали 238 народних депутатів за необхідних 226. Публічне використання, демонстрація або носіння «Георгіївської стрічки», як поводиться в документі, передбачає накладення штрафу від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це 850 до 2550 гривень. За повторні такі дії передбачений штраф до 300 мінімумів, це 5100 гривень, або адмінарешт на термін до 15 діб із конфіскацією стрічки чи її зображення. Це положення не стосується історичних випадків використання георгіївської стрічки, а також на старих нагородах. Верховна Рада України також підтримала за основу і в цілому законопроект про внесення змін до закону про вищу освіту. Ці зміни передбачають забезпечення права на здобуття вищої освіти особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України. Президент України Петро Порошенко заявив про перший контакт своєї адміністрації з командою новообраного президента Франції Еммануеля Макрона. Як повідомив у Твіттері речник президента Святослав Цегулко, президент сказав про це, перебуваючи у столиці Мальти із робочим візитом. Північна Корея відкинула звинувачення Ради безпеки ООН із приводу недавнього ракетного пуску, який Пхеньян здійснив 14 травня. Це засудження а Ради безпеки ООН зі свого боку засудили в Міністерстві закордонних справ у Пхеньяні. Крім того, у заяві, яку зачитав на телебаченні диктор, міститься погрози на адресу США.
Ми
готові стати до бою проти Сполучених Штатів Америки, якщо вони вирішать спровокувати нашу країну воєнною операцією, прочитав диктор заяву МЗС Північної Кореї.
А з випуском новин був зі мною в студії Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Найбільш обговорювана тема дня. Президент ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти низки російських компаній. Зокрема, це стосується і блокування таких ресурсів, як ВКонтакті, Однокласники, Mail.ru і сервісів Яндекс. Інтернет-провайдери ламають голову, як їм виконувати цей наказ, адже подібного досвіду в Україні ще ж не було. Спеціалісти IT-сфери взагалі стверджують, що виконати ці наразі увазі дані, тобто вказівки, технічно неможливо, принаймні в короткий термін. Чи зможуть обмеження запобігти впливу російської пропаганди на українців, як стверджують прихильники блокування, чи навпаки, стануть прикладами обмеження прав та свобод в Україні, з'ясовувала Ольга Комарова.
Щойно указ президента буде опублікований в офіційних друкованих виданнях, він вступить в дію. Згідно з документом, інтернет-провайдери мають блокувати доступ користувачів до мереж ВКонтакті, Однокласники, сервісів Mail.ru та Яндекс. Найбільші провайдери країни поки не знають, як реалізувати ці вимоги і потребують часу на розробку механізму. А от клієнти Укртелекому вже наступного дня відчують санкції в дії, кажуть у прес-службі. Протягом тижня всі роботи мають завершити і заблокувати доступ до всіх зазначених ресурсів.
2017 рік стане роком інформаційного захисту України від впливу ворожої пропаганди і російського інформаційного терору.
Наголошує радник МВС Зорян Шкіряк. Це симетрична дія до тих, які впроваджують в Росії проти українських інформаційних ресурсів, зазначає народний депутат Іван Вінник.
Цими сайтами поширюється екстремістська ідеологія. Екстремістська ідеологія в розумінні України стосується поширення реклами ідей створення так званої Новоросії через групи в соціальних мережах ВКонтакті та Однокласників, створення цілих груп так званих ДНР, ЛНР, створення офіційних сторінок та сайтів незаконних терористичних утворень.
Це рішення завдасть більше шкоди, ніж користі, вважає виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк. Російські мережі використовувалися, зокрема, і журналістами, аби шукати інформацію, наприклад, про російських військових, які воюють в Україні. Зазначені російські мережі можуть бути і засобами поширення української інформації серед проросійської аудиторії. Замість створення бар'єру, який не складно обійти, вважає медіаексперт.
Мережі Однокласники, ВКонтакті, хоча вони посідають перші місця по розповсюдженню, вони не росли, принаймні, протягом останнього року. Навпаки, сегмент Фейсбуку зростав. Я не можу сказати, що розповсюдження якихось проросійських поглядів відсутнє, наприклад, у Фейсбуці.
Чи не найбільших незручностей зазнають ті, хто користується сервісами Яндекс, стверджує фахівець з інформаційної безпеки Михайло Кольцов.
Ми можемо замінити Яндекс навігатором через Google. Але зверніть увагу на сам спосіб користування. Яндекс-навігатор все-таки в переважній частині зручніший за Google.
У компанії Яндекс заявили, що головними постраждалими від нових санкцій є українські користувачі, яких близько 11 мільйонів. У ВКонтакті, коментуючи запровадження санкцій, заявили, що перебувають поза політикою. У Росії нові санкції назвали проявом цензури, а також заявили, що будуть заходи у відповідь. Речник Кремля Дмитро Пісков назвав цю ініціативу порушенням прав людей.
Очередное проявление недружественной, недальновидной политики Киева в отношении Российской Федерации.
Через російські мережі ведеться не лише інформаційна війна, а й вербовка агентурної мережі спецслужбами Росії. Крім того, у соцмережі ВКонтакті найбільше поширюється піратський контент, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Загалом до санкційного списку потрапили 468 юридичних та 1228 фізичних осіб. Термін дії обмежень – від 1 до 3 років. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
І ми почуємо реакції з вулиць Києва, яке ви також можете побачити у відеозаписі. Чи підтримують кияни таке рішення про блокування згаданих російських соцмереж?
Ні, я підтримую, щоб контакт був. Якщо я знаходжуся в Києві, а син в Москві, так сталося, то ми підтримуємо друг друга і спілкуємося.
Іде інтернет-травля, сказати, наших людей, нашого суспільства, і тому я вважаю це добре.
Это, з одної сторони, розумно, тому що інформація не зливається в сеть. З другої сторони, це неудобно людям.
Це всього-навсього соцмережа і, важливе таке спілкування, яке ми не втратимо.
Живе.
Так.
Вважаю, що це правильно, тому що зараз багато підлітків, студентів, багато людей занадто багато часу проводять в соціальних мережах.
Ми не можемо заблокувати всіх, хто недовольний Україною, правильно? І щоб їх не слухати, а тільки хвалити, що Україна гарна там і все таке.
Певно, всі будуть проти.
І бачимо людей машини забудемо. Пішки будемо ходити, це так само.
Ми не проти, є Інстаграм.
А ми не пользуємося.
Не користуєшся?
Вже ні.
А як вважаєте ви? Свої думки ви можете висловлювати на нашій сторінці у Фейсбуці. «Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
«Свобода сьогодні» – це і ваш голос. Андрій Артеменко, українське громадянство якого припинили указом президента Петра Порошенка, відтепер вже і не депутат Верховної Ради. Колишні колеги більшістю голосів достроково позбавили його мандату. Противники цього рішення наполягають на тому, що Артеменко втратив громадянство незаконно. З цим погоджується і сам, тепер уже екс-депутат, який в лютому передав план нормалізації відносин між Україною і Росією радникові президента США Майклові Флінну незадовго до відставки останнього. Андрій Артеменко оскаржуватиме указ президента у Вищому адміністративному суді. Чи вдасться йому знову отримати український паспорт, дізнавалася Яна Полянська.
Нема жодного політичного підтексту. Є проста річ. Громадянин іноземної держави не може бути депутатом Верховної Ради України.
Сказав спікер Андрій Парубій, коли виніс на розгляд парламенту питання про позбавлення Андрія Артеменка депутатського мандату. Підтримали цю ініціативу більшість блоку Петра Порошенка, Самопомочі, Радикальної партії та Народного фронту. Третина Батьківщини також проголосувала за. Проте навіть ті, хто підтримав ініціативу, закликали президента не ухвалювати вибіркових рішень, а СБУ перевіряти громадянство усіх посадовців та політиків.
Питання номер один. Чому президент не зміг, наприклад, позбавити громадянства пана Насирова, який, очевидно, має декілька паспортів?
Запитала з трибуни Верховної Ради депутат від Самопомочі Вікторія Войціцька. А от опозиційний блок групи «Відродження» і «Воля народу» не підтримали позбавлення Артеменка депутатства жодним голосом. Скажімо, опозиціонер Нестор Шуфрич заявив, що на його думку це було незаконне рішення. Адже стаття 25 Конституції передбачає, що громадянин не може бути позбавленим громадянства.
А значить, сьогодні рішення буде незаконним. І до того часу, поки Артеменко захищає свої права в суді, говорити про позбавлення його мандату і громадянства є передчасно.
Проте є стаття 106 Конституції, що визначає, президент має право ухвалювати рішення про припинення громадянства, сказав заступник голови регламентного комітету Павло Пензеник. Екс-депутат та адвокат Артеменка Леонід Сиваков вже оскаржують позбавлення громадянства у Вищому адміністративному суді. Проте, як надовго може затягнутись процес, невідомо. Вони вважають таке рішення Петра Порошенка і Держприкордонслужби, яка погодилася з ним, необґрунтованим. Артеменко прокоментував, що не є тим героєм, який ніколи не падав, а тим, хто завжди встає. Це він сказав в коментарі виданню «Страна». Зараз Артеменко перебуває в Вашингтоні у Сполучених Штатах і заявив, що всі його три закордонні паспорти громадянина України анульовані. Які перспективи повернути українське громадянство має Андрій Артеменко, зважаючи на роботу українських судів, прогнозувати складно, вважає екс-міністр закордонних справ, а тепер депутат Батьківщини Борис Тарасюк. Андрій Артеменко звернувся до дійсно єдиної судової інстанції, яка може скасовувати президентські укази Вищого адміністративного суду, коментує Радіо Свобода юрист-аналітик Українського інституту майбутнього Олександр Євсєєв. За його словами, надалі справа буде в тому, хто як доведе свою правоту.
Якщо ж у суді доведуть, що Артеменко дійсно у 2014 році припинив своє канадське громадянство, про що він неодноразово говорив і навіть показував анульований паспорт, тоді його громадянство було припинено незаконно.
Яна Полянська, Радіо Свобода.
Створення транспортного осередку для експорту українських товарів до Мальти, розвиток авіатранспорту, металургії та освітніх програм – про це домовилися президенти України та Мальти під час візиту сьогодні Петра Порошенка до цієї острівної держави. Окрім того, український президент під час візиту висловився за збереження на тривалий час та посилення санкцій проти Росії. Українські експерти та депутати говорять про велику політичну вагу візиту Порошенка до Мальти, яка нині головує в Євросоюзі. Та економічні домовленості глав держав викликали неоднозначні оцінки. Далі Євген Солонина.
Завдяки безвізовому режиму більше українців зможуть приїхати на Мальту і в якості туристів, і для налагодження ділових та особистих контактів, і навіть для вивчення англійської мови, заявив президент України Петро Порошенко під час свого офіційного візиту до Республіки Мальта. Також він подякував Мальті, яка нині головує у Євросоюзі, за сприяння євроінтеграційним прагненням України.
Це не просто порядок перетину кордону, це історичний крок, завдяки якому Україна повертається назад, додому, до Європи. І моя 45-мільйонна нація вітає і підтримує зусилля вашого уряду в цьому напрямку, вельми шановна пані президента.
Під час прес-конференції, спільної з президентом Мальти Марії Луїс Колейро-Прека, Петро Порошенко зазначив, що підписання низки документів, яке планується під час візиту, відкриває чудові можливості для студентів, молоді, а також співпраці у сфері спорту та бізнесу. Президент Мальти зі свого боку визнала, що обговорила з Порошенком конкретні проекти щодо економічної співпраці. У проміжку між офіційними зустрічами Петро Порошенко також анонсував свої консультації з лідерами держав групи семи, які він планує розпочнуться 20 травня у Берліні. Зокрема, за словами Порошенка, він наполягатиме на продовженні та поглибленні санкцій проти Росії. Зусилля українського глави держави щодо західних антиросійських санкцій найімовірніше матимуть успіх, визнає дипломат, голова організації «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Водночас Яременко погоджується, що Мальта, яка нині головує в Євросоюзі, є не менш важливою для України, ніж більші за розміром країни ЄС. Адже вона може своїм голосом як підтримати, так і заблокувати важливі для України рішення Євросоюзу. Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко вважає невипадковим той факт, що глави держав України та Мальти активно домовляються про ділову та транспортну співпрацю.
Це візит вдячності за достатньо принципову позицію Мальти під час головування в Європейському Союзі, за той внесок, що Мальта робила і по безвізу. Зараз додатково можна проговорювати варіанти співпраці.
Тим часом частина українських експертів неоднозначно оцінюють ініціативи Порошенка щодо економічної співпраці з Мальтою та щодо уникнення подвійного оподаткування. Серед них і політолог Олександр Салонтай.
Воно скептично звучить, особливо в контексті згадується офшорний скандал, зокрема панамські записи, до яких причетний і український президент, і мальтійський, наскільки я пам'ятаю, лідер, що взагалі призвело до певних елементів політичної кризи.
Що ж до західних санкцій проти Росії, про які згадав Петро Порошенко під час мальтійського візиту, на думку низки українських експертів, їх треба не просто продовжувати, а посилювати. Зі свого боку, в МЗС Росії вже розкритикували останні заяви та рішення Порошенка щодо санкцій та пообіцяли симетричну відповідь. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що мене я підводжу, я Людмила Ванник. Далі наші теми. Мовне питання і постріли. На Дніпропетровщині конфлікт за участі охоронця Дмитра Яроша закінчився стріляниною з одним важкопораненим.
Цей випадок наші спеціальне зроблення для того, щоб за них вхопилися російські мас-медіа.
Чи міг президент США Дональд Трамп видати надсекретну інформацію російським дипломатам?
Те, що президент міг розголосити таку інформацію російському міністру, викликає глибоку стурбованість.
Дослідження індексу інформаційного впливу Кремля в Україні, Грузії, Угорщині та Чехії.
Тільки в Україні існує такий потужний набір політичних рішень, який обмежує російський інформаційно-психологічний вплив.
І про все це ми з вами дізнаємося одразу після анонсу наступної передачі.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Через мовне питання у Кам'янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною. Одна людина поранена. Наразі підтверджено, один із пасажирів таксі, який є охоронцем народного депутата Дмитра Яруша, вчинив стрілянину, коли таксист відмовився відповісти йому українською мовою. Постраждала людина, інший таксист, який ішов на допомогу колезі. Представники Яруша в регіоні запевняють, то була самооборона. Експерти ж зауважують, що випадок у Кам'янському вигідний російським ЗМІ і шкодить іміджу України. Юлія Рецебарська знає більше.
Таксист, у салоні авто якого виник конфлікт, виконував замовлення трьох чоловіків. Підвозив їх із кафе додому. На привітання одного із них «Слава Україні!» таксист не відповів звичним героям «Слава». Конфліктна ситуація дійшла до стрілянини. Постраждав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу. Чоловік у тяжкому стані перебуває в лікарні. У нього прострелена нога. Підозрюваний у стрілянині затриманий. Проти нього відкрили провадження за статтею «Хуліганство». Речник поліції області Ганна Старчевська підтвердила Радіо Свобода. Інцидент виник через мовне питання.
Був доставлений до відділення поліції чоловік, у якого вилучений пістолет Макарова, телескопічна палиця. З місця пригоди були вилучені гільзи 9 мм та також на місці були сліди крові на асфальту. Відомо, що конфлікт відбувся стосовно того, що водій таксі не відповів українською мовою. Йому зробили зауваження особи, яких він перевозив.
У поліції не повідомляють, хто є затриманим за стрілянину, тільки підтверджують, що це учасник АТО. Водночас помічник народного депутата Дмитра Яроша і координатор громадського руху «Дія» на Дніпропетровщині Ростислав Винар сказав, людиною, яка вистрілила в таксиста, був охоронець Дмитра Яроша. За його даними, це Михайло Навроцький, учасник бойових дій на Донбасі. Як зазначив Винар, з бійця не знімають відповідальності за інцидент. Але наразі з'явились нові дані про обставини конфлікту. Це була самооборона, стверджує Ростислав Винар.
Вчора з'явилось відео, записане з відеореєстратора автомобіля, який стояв біля місця конфлікту, на якому видно, що Михайло Навроцький метою самооборони, коли його били ще той чоловік, зокрема серед яких був і постраждалий, він у відповідь, захищаючись, вистрілив. Ці дані є зараз нашого адвоката, який буде завтра подавати зустрічний позов.
Представник руху «Дія» Андрій Шараскін також заявив українським ЗМІ, що не виключає спланованості інциденту. Ми не виключаємо можливості провокації з боку проросійськи налаштованих громадян. Провідний експерт столичного центру імені Разумкова Віктор Зам'ятін у коментарі Радіо Свобода зауважує, інцидент у Кам'янському вигідний російським та проросійським ЗМІ, оскільки негативно впливає на імідж України.
Цей випадок наче спеціально зроблений для того, щоб за них вхопилися російські мас-медіа. Він безумовно вигідний російським телеканалам. З іншого боку, є заява самого Яроша про те, що він сподівається, що ця людина понесе заслужене покарання. Але враховуючи те, що загальноукраїнська підтримка пана Яроша не надто висока, то я думаю, що якоїсь великої реакції це не матиме.
Тим часом у поліції Дніпропетровщини заявили, що через інцидент зі стріляниною затриманому чоловіку може загрожувати до 7 років ув'язнення. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп міг видати надсекретну інформацію російським дипломатам, міністру закордонних справ Сергію Лаврову та послу Сергію Кисляку. Про це повідомило видання Washington Post. У Вашингтоні стаття наробила неабиякого галасу. Стурбованість імовірністю такого тісного контакту між Трампом і росіянами вже висловили деякі сенатори. У Білому домі, однак, дані газети Washington Post спростовують. Прокоментував статтю, зокрема, і сам президент США Дональд Трамп. Наш кореспондент Олена Римовська розповість більше подробиць.
За даними джерела Washington Post, Дональд Трамп виклав російським дипломатам інформації більше, ніж її знають союзники США і навіть деякі члени американського уряду. Джерело Washington Post анонімне, але, як стверджує видання, це посадовець близький до справи. Йдеться про зустріч Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і російським послом Сергієм Кисляком минулого тижня. Washington Post повідомляє, начебто Трамп, цитую, відхилився від плану і почав описувати деталі в контексті терористичної загрози з боку Ісламської держави про використання портативних комп'ютерів на повітряних суднах. Радник Трампа з національної безпеки Герберт Раймонд Макмастер спростував оприлюднену виданням інформацію.
Не існує нічого, до чого президент ставився б серйозніше, ніж до безпеки американських громадян. Оприлюднена стаття неправдива. Президент і російський міністр закордонних справ обговорили різні загрози, спільні для наших країн, а зокрема й загрози у сфері цивільної авіації. Питання, що стосується розвідки, не обговорювалися. Я був на зустрічі, нічого цього не було.
Сам Дональд Трамп написав у Твіттері.
Як президент, я хотів поділитися з росіянами на офіційній зустрічі у Білому домі і мав на це право фактами, що стосуються тероризму та безпеки цивільних польотів.
Американський президент також зазначив, що неодноразово просив ФБР зайнятися тими, хто зливає розвідувальну інформацію. Стурбованість повідомленням у Washington Post висловив, зокрема, сенатор-республіканець Джон Маккейн. Він, однак, наголосив, поки не зрозуміло, чи дійсно президент сказав щось зайве. Сенатор-демократ Кріс Кунц назвав імовірність розголошення Трампом росіянам надсекретної інформації шокуючою.
Те, що президент міг розголосити таку інформацію російському міністру, міністру викликає глибоку стурбованість, особливо в час, коли у нас стільки інших викликів і за кордоном, і всередині країни.
Повною нісенітницею називають статтю Washington Post у Кремлі, а речниця російського МЗС Марія Захарова в ефірі Комерсант ФМ заявила, що йдеться про, цитую, «внутрішньополітичні розборки у Вашингтоні». Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, однак, запитує у себе в Твіттері, хіба росіяни зізналися б, якби Трамп дійсно поділився з ними таємними даними. Пайфер наголосив, зустріч Трампа з Лавровим минулого тижня була цілком прийнятна з огляду на кількість актуальних для обох країн питань. Але, пише він, з огляду на стан справ у відносинах між США і Росією, неприйнятно, якщо Дональд Трамп жартував чи ділився з російськими посадовцями чутливою інформацією. Стаття Washington Post викликає особливу стурбованість на тлі побоювань, що Росія могла посприяти перемозі Дональда Трампа на виборах президента США. В Америці наразі триває розслідування ймовірного впливу Росії на перебіг виборчої кампанії. І Росія, і сам Дональд Трамп таке втручання спростовують. Американські посадовці однак уже наводили докази того, що Росія, вірогідно, таки втручалася у політичний процес у США. Колишній посол Стівен Пайфер дивується, що Дональд Трамп на зустрічі з росіянами минулого тижня не висловив стурбованість таким вірогідним втручанням. Для Кремля, каже колишній посол, це сигнал, що Трампа все влаштовує. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цій позиції.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві?
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Чи знаєте ви про те, що Україна має найвищий показник політичної протидії кремлівській пропаганді? Такого висновку дійшла громадська організація «Детектор Медіа» на основі свого дослідження індексу інформаційного впливу Кремля у 4 країнах – Україні, Грузії, Угорщині та Чехії. Тетяна Попова розповість нам подробиці.
Високий показник політичної протидії Україна здобула завдяки наявності відповідного законодавства та активності громадських організацій, зазначає програмний директор «Детектор Медіа» Роман Шутов.
Ми маємо дуже хороший показник по політичній лінії. Дійсно, Україна є лідером в плані політичної протидії. Тільки в Україні існує такий потужний набір політичних рішень, який обмежує російський інформаційно-психологічний вплив.
Попри такий високий показник протидії, за результатами вимірювання індексу інформаційного впливу Кремля, Україна посідає друге місце, лідирує в рейтингу Чехія, а останнє місце займає Угорщина. Таку позицію України Роман Шуто пов'язує з великим впливом Російської православної церкви та потужною кремлівською пропагандою в угрупованнях ДНР та ЛНР. Задля того, аби ефективно протидіяти кремлівській пропаганді, Україна мобілізувала і громадянське суспільство, і медіа, і політикам. Але проблема лишається, повідомляє виконавчий директор «Детектор Медіа» Діана Дуцик.
Найбільше больові точки в Україні – це медіа, які підконтрольні проросійським фінансово-політичним групам, а також це православна церква і також проросійські політичні сили.
Натомість громадянське суспільство виявилося стійким до російського впливу. Лише в українському суспільстві пропаганда Росії виявилася ефективною. Проте для всіх країн є кілька спільних проблем, зазначає Діана Дуцик.
Ці проблеми є спільними для всіх 4 країн. Це те, що уряди цих країн мають недостатню спроможність здійснювати стратегічні комунікації. Це з одного боку, а з іншого боку ми також відзначали низький рівень медіаграмотності громадян.
В усіх країнах медіапростір є сприятливим для кремлівського впливу. ЗМІ повільно долучаються до антипропагандистських заходів та можуть поширювати фейкові новини, застерігає науковий директор Фонду демократичні ініціативи Олексій Гарань.
Я більшу, значно більшу проблему бачу в тому, як Росія намагається маніпулювати тими ЗМІ, які не є проросійськими. Достатньо, щоб хтось десь сказав щось у Фейсбуку, і солідні видання починають це обговорювати на серйозному рівні.
Дослідження індексу інформаційного впливу Кремля громадська організація «Детектор Медіа» проводила в лютому-березні цього року. Порівнювали експерти вплив російської пропаганди в політичному, медійному та громадянському вимірі.
Це був репортаж Тетяни Попової у рубриці «Деза».
«Деза».
Расстрел в Маріуполі. Бойовики Нацгвардії открили огонь по двом подросткам. Эти кадри сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. «Деза дня». Рубрика у програмах «Радіо Свобода».
І це все у сьогоднішньому випуску «Свободи сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу, хто нас слухав. Залишайтеся з Радіо Свобода. На черзі «Історична свобода» після випуску новин. Мій колега Сергій Драчук вже готується до нього.